Objektív.
Tervistajad Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Markus Järvi ja täna vestlen meie raadiosaates Objektiivi kolumnisti ja endise peatoimetaja Veiko Vihuriga. Tere Veiko!
Tere Markus! Tere head kuulajad!
Meie tänaseks teemaks on see Veiko kolumn, mis Objektiivis hiljuti ka päevavalgust nägi, kus sina siis Veiko analüüsid politoloog Tõnis Saartsi Vikerkaares välja käidud ideed, et konservatiivid ohustavad põhiseadusliku korra alustalasid ja küsid, et kas siis konservatiivid ohustavad või mitte. Tegu on päris karmi väitega, me analüüsime seda Saartsi artiklit ja analüüsime sinu artiklit ja räägime sellest teemast oma poolsaadet vähemalt ja saate teises pooles pöörame tähelepanu konservatiivsele konverentsile, mis toimus 26. novembri lõpetajate maja Kroonsaalis ja kus Veiko Vihuri oli ka kohal ning seal siis leidsid aset kaks arutelu, esimese arutelu teema oli konservatiivide punased jooned ja teiseks arutelu teemaks oli see, kuidas saavutada Eestis konservatiivne pööre, osalesid muuseas sellised isikud nagu Malle Pärn, Henn Põlluaas, Ivan Makarov, Maarja Vaino, Jaak Valge, Tiit Madisson ja siis olid kohal ka sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid ning mina osalesin ka esimeses paneelis, aga sellest teemast siis saate teises pooles. Tuleme selle Saartsi artikli juurde Vikerkaares. Ja see on nüüd küll selline väide, mida Saarts selles Vikerkaare artiklis välja käib, mis teatavas mõttes on oma sellises kompromissituses vaated peaaegu ainulaadne Eestis. Et põhimõtteliselt konservatiivne pool Eesti ühiskonnas ohustab Eesti põhiseaduslikku korda ja Eesti põhiseadust tervikuna.
Ja võib-olla see väljend, et see on nagu ainulaadne, isegi päris täpne ei ole, sest mingil kujul on taolisi etteheiteid ju liberaalsest leerist konservatiivide aadressil varemgi tehtud ja kogu aeg tehtud ja selle taga on see mõtteviis või arusaam, et või noh, täpsemalt öeldes siis ettekujutus, et Eesti Vabariigi põhiseadus kehtestab Eestis liberaalse demokraatia, et liberaalne demokraatia tugineb Eesti põhiseadusele, selle alusväärtustele ja siis sellele vastandatakse konservatiivide kriitika teatud asjade ja nähtuste aadressil ja tehakse järeldus, et kui konservatiivid, eriti just muidugi Eesti konservatiivne rahvaerakond, selle esindajad on olnud kriitilised liberaalse demokraatia suhtes, et siis järelikult nad on Eesti Vabariigi põhiseaduse alustalade vastu või ründavad neid alustalasid, nagu Saarts kirjutab. Ja mida siis Saarts nagu selles omapärases artiklis väidab? Kõigepealt tuleb öelda, et see on kirjutatud kahasse või õigupoolest see artikkel koosneb kahest eraldi poolest, et üks on siis Tõnis Saartsi sulest liberaalse demokraatia sõnastik, ta lihtsalt seletab see nagu mõningaid märksõnu lahti ja teine on siis Jüri Kolkilt proosapala number 694, et seal on nagu kaks sellist kummalist asja kokku pandud. Aga mina siis keskendun ainult Tõnis Saartsi väidatele jätes siis selle muu osa praegu kõrvale. Ja Saarts siis kirjutab seal, et osadel poliitikutel on tekkinud arusaam, et demokraatiat on võimalik lahutada liberalismist. Ja demokraatial peab siis Saarts silmas ausaid ja vabasid valimisi, ja poliitilist pluralismi, ehk siis seda, et ühiskonnad erakonnad, kes siis saavad võimule ausatel ja vabadel valimistel. ja liberalismi all mõtleb ta siis nagu ühiskonnateoorias õigusriiki, võimude lahusust ja universaalseid kodaniku õigusi, need kolm aspekti. Ja siis ta nagu väidabki, et EKRE juhid, siin ta ütleb erakonna konkreetselt välja, EKRE juhid annavad tema väitel mõista, et liberaalne demokraatia on süsteem, mis, ma nüüd siteerin, annab vähemustele liialt palju õigusi ja privileege ja surub maha konservatiivsed väärtused. Ja siin siis Saart jätkab, et tegemist ei ole lihtsalt väärtuskonfliktiga, ehk siis erinevate ideede põrkumisega ja taas ma tsiteerin, vaid rünnatakse tänase Eesti põhiseadusliku korra alustalasid. Et siin ta käib selle süüdistuse välja, et juhul kui nagu rünnatakse liberaalset demokraatiat, noh, selle mõttega, et mingitele vähemustele antakse liiga palju õigusi, et siis sel juhul on tegemist rünnakuga põhiseadusliku korra alustalade vastu. Ja noh, ta annab otseselt mõista, et see ongi nagu EKRE, et see seostub EKRE-ga otseselt. Aga noh, iseendast võib küsida kohe vastu esimesel lugemisel, et noh, mis mõttes EKRE poliitikud on öelnud ja kus nad on seda väitnud, et vähemustel on antud liiga palju õigusi ja privileege. Et tegelikult EKRE poliitikud ega ka teie sihtasutuses perekonna ja traditsiooni kaitseks ei ole kunagi ka kusagil minu teada öelnud, et vähemustel antakse liiga palju õigus. Küsimus on ju ikka selles, et me seisame ühetaolist õigust eest, mis kõigil inimestel on. Ainult, et probleem, mida mina näen, on selles, et lihtsalt tänapäeval on tekinud teatud radikaalsed, äärmuslikud tõlgendused liberalismist, millega siis üritatakse mingite üksikute vähemusgruppide noh, eri õigusi või eri soove kehtestada universaalset õigustena. Ja see on see, mille ümber kogu see vaidlus käib ka meie ühiskonnas juba noh, hiljemalt 2014. aastast. Nii et mina ei näe siin küll mingit rünnakut põhiseaduse korra või põhiseadusliku korra alustalade vastu, vaid ma näen ühiskondliku debatti, mis on võtnud võib-olla küll kohati väga kuuma kuju ja vormi, aga mis põhimõtteliselt ikkagi on debatt, mitte mingisugune, ma ei tea, riigipöörde või ühiskondliku pöörde katse.
Jaa, siin on nüüd väga palju kommenteerimist, sellepärast, et esiteks Saartsi väide nagu konservatiivne pool või siis tema poolt mainitud EKRE töötaks põhiseadusliku korra vastu ei ole ju lihtsalt mingisugune niisama retooriline väide, vaid põhiseadusliku korra vastu töötamine tähendab ju riigi pöörde katset ning sellesse peaksid sekkuma kõik instantsid kaasa arvatud kaitsepolitsei ja näiteks sõjavägi, et takistada riigi pöörde põhiseadusliku korra vastase riigipöörde katset. Et selles mõttes ma näen siin ikkagi suhteliselt ainulaadset väljaütlemist. Ja sellepärast ka, et Saarts on ju eelnevatel aegadel ka, mulle tundub vähemalt üritanud ennast positsioneerida selliseks narratiivi loojaks, poliitilise narratiivi loojaks ja vähemalt selle narratiivi käes oleva vallanduva narratiivi sedastajaks. Et mäletame ju siin paar või kolm aastat tagasi, kui Tõnis Saarts kirjutas sellest, kuidas Eesti poliitika tuumikkonflikt on muutunud. Enne oli tuumikkonflikti sisuks Eesti ja Vene, Ida ja Lääne vastandus, aga nüüd on siis jõutud liberaalsuse või liberalismi ja konservatiivsuse vastanduseni. Ja Saarts sedastab, et see on siis Eesti poliitika uus tuumikkonflikt, millest tasub nüüd kõikidel nii-öelda panna kõrva taha see, et see praegu aset leiab. Et selles mõttes on see huvitav see artikkel ka selles mõttes, et ta toob jällegi minu arvates välja sellise üritab kehtestada või sõnastada ühte teatavat narratiivi, mis siis nüüd Eesti poliitikas tegelikult toimub. Ja kui nüüd selle konservatiivse ja liberaalsuse narratiivi juures võiksin täitsa nõustuda, sellepärast, et tõepoolest selline aktiivne, kuidas öelda, Ida-Lääne Venemaa Eesti narratiiv peale kooseluseaduse vaidlusi ja seda madinat Eesti avalikust ruumist kadus, kuigi nüüd siis jah, jällegi võib öelda, et kadus tinglikult, sellepärast, et konservatiivsele poolele on pidevalt kogu aeg üritatud siis sellist venemeelsust ja putinismi selle vana narratiivi, siis üleeelmise narratiivi kaudu kaela määrida. Aga igal juhul ma ütleksin, et selle saartsi punktiga, et ühiskondlik tuumikkonflikt on muutunud, võiksin ma täitsa nõustuda, aga nüüd see uus asi, et selle tuumikkonflikti sisuks või spetsifitseerides seda tuumikkonflikti on põhimõtteliselt konservatiivid ja põhiseadused vastane tegevus, siis see on nüüd ikkagi täiesti, noh, teatavas mõttes täiesti skandaalne väide, sest mida see ütleb tegelikult on see, et kaitsepolitsei, kaitseliit ja enam-vähem iga Eesti kodanik on kohustatud kaitsma Eesti põhiseaduslikku korda konservatiivide eest ja nüüd on põhimõtteliselt revolutsiooniline situatsioon, kus lihtsalt konservatiive tuleb siis EKRE vormis eelkõige saartsi sõnastuses võimu juurest vaat, et peaaegu kõikide võimalike vahenditega eemale hoida.
No jah, et kui lasta natukene fantaasial lennata, siis kaitsepolitsei peaks praegu tulenevalt Saartsi artiklist viima läbi massilisi arreteerimisi, võtma kinni konservatiivse rahvaerakonna ninamehed, jälitama kohalike piirkonna juhte, poliitiliselt aktiivseid konservatiive ja iga kodanik peaks olema valvas seisma põhiseadusliku korra kaitsel. No, ühe sõnaga võime juba hakata ette kujutama 34. Aasta kevadet, kui Päts ja Laidoner viisid läbi relvastatud riigipöörde, arreteerisid vabadussõjalaste juhid, keelustasid selle liikumise ja kehtestasid põhimõtteliselt Eestis vaikiv ajastu. See on nüüd muidugi, kui lasta natukene fantaasial lennata, aga see näitab ka seda, milline tegelikult on selle väite kaal, et konservatiivid just kui ründaksid põhiseadusliku korra alustalased, just nimelt ta kasutab sõna ründama. Aga ma siiski rõhutaksin, et see on nagu liberaalid enese arusaamise endast. Selles mõttes sa ütled õigesti, et Saarts üritab kehtima panna uut narratiivi, uut sellist jutustust, kuidas liberaalid tegutsevad kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega, selle alusväärtustega ja kuidas konservatiivid ründavad neid alusväärtusi. Et see on see narratiiv, mida liberaalne leer mitte ainult Saarts isikus, aga ma olen seda sarnast mõttekäiku ju kohanud varemgi erinevates diskussioonides, erinevates artiklites, kus siis on väidetud, et liberaalse demokraatia aluseks on praegune põhiseaduslik kord, mis siis just kui tagavad näiteks ka homoabielud Eestis. Et on täiesti võimatu vastu vaielda homoabieludele, kuna see tuleneb Eesti põhiseadusest, mis siis annab võrdsed õigused kõigile inimestele. Aga ma tuleksin tegelikult selle süüdistuse juurde selles aspektis, et igasugused etteheiteid ja süüdistusi võib ju poliitilises debatis välja käia. Küsimus on selles, et kas need süüdistused mingis aspektis siis vastavad tõele. Ja kui me võtame Eesti olukorra vaatlus alla, me jätame praegu Euroopa kõrvale või muu maailma kõrvale, selleks liiga konservatiivsest rahvaerakonnast või siis ka mõnedest teistest poliitilistest liikumistest või ühendustest, mis on konservatiivselt tiival, siis ma pean tunnistama, et mina ei tea mitte ühtegi sellist suuremat erakonda, kaasa arvatud konservatiivne rahvaerakond, ma ei tea ka mingeid rahvaliikumisi või, või kodanike ühendusi, kes üheski punktis ei nõustuks Saartsiga, kui ta räägib, et demokraatia tähendab ausaid ja vabasid valimisi, see tähendab poliitilist pluralismi, et liberalism, kui me räägime nüüd teatavast ühiskonna teooriast, et see peaks tähendama õigusriiki, inglise keeles rule of law, et see peaks tähendama võimude lahusust ja et see tähendab ka kodanikuõiguste ja inimõiguste järgimist. Ka EKRE poliitikud ei ole selle kõige vastu, vastupidi. Kui võtame nagu punkti avalt, et EKRE poliitikud, konservatiivid laiemas plaanis seisavad ausate ja vabade valimiste eest. Kriitika näiteks e-valimiste aadressil või e-hääletamise aadressil ongi just tingitud sellest murest, et need ei ole läbipaistvad. Et seal on kahtlus mingisuguses mõjutamises, mis seavad ausad ja vabad valimised kahtlus alla tervikuna. Konservatiivsed poliitikud on poliitilise pluralismi poolt, toetades erinevate maailmavaadete võrdset konkurentsi. Mitte nii, et on ainult üks liberaalne maailmavaade ja teised siis ongi need ründajad. Et vastupidi, konservatiivid seisavad just nimelt poliitilise pluralismi eest. Samuti seisavad konservatiivid õigusriigi eest. Kui rääkida kriitikast nii nimetatud süvariigi aadressil, rääkida kriitikast kohtusüsteemi ja prokuratuuri aadressil, mis on kõlanud ka EKRE poliitikute suust, siis tegelikult on ju selle taustal mure, et valitseb teatud suvaõigus, et Eesti seadustest ei peeta kinni või neid väänatakse. Prokuratuur on teinud nagu õigusriigi seisukohalt mitmeid suvalisi otsuseid. Vastupidi, konservatiivid soovivad just nimelt õigusriiki, võimude lahusust samamoodi. Ja kui me tuleme nüüd universaalsete kodanikuõiguste juurde, siis tänapäeval seisavad konservatiivid sõnavabaduse eest ja on seda tegelikult alati seisnud, mitte ainult tänapäeval usuvabaduse eest, veendumusvabaduse, väljendusvabaduse, kõigi nende põhiliste vabaduste eest. Kus tuleb sisse nüüd see konflikti moment, mida Saarts on nimetanud ka väärtuskonfliktiks? See tulebki sisse sellest hetkest alates, kui teatud radikaalsed liikumised vasakul tiival on hakanud kehtestama mingid oma kontseptsioone ja üritavad neid ühiskonnale peale suruda. Sooteooria, arusaam, et inimese sooidentiteet võib muutuda vastavalt inimese soovile või sellele, kuidas ta ennast tunneb või et tema sugu võib muutuda. Homoideoloogia või siis laiemalt LGBT ideoloogia, mida ühiskonnale peale surutakse. Või siis ka massi immigratsioon, et kui selle all mõeldakse, et igal inimesel meie planeedil on õigus minna elama sinna, kuhu tema iganes tahab minna. Et loomulikult nende radikaalset tõlgenduste vastu on konservatiivid, on rahvusriigi pooldajad ja ilmselt ka paljud teised, ka liberaalid enda leeris. Et ma ei näe seda konflikti muus osas kui teatud radikaalsete tõlgenduste osas. Sa oskad ise seda võib-olla kõige paremini kommenteerida, olles sihtasutuse perekonna ja traditsioonikaitsja sihtasutuse perekonna ja traditsioonikaitsjaks üks eestvedajatest ja olles juba nüüd aastate vältel tegutsenud just nimelt nende radikaalsete ideoloogiate tõrjumisega Eesti ühiskonnas. Nii et sa tead seda omast kogemusest. Meil ei ole ju midagi normaalse vaba ühiskonna vastu. Vastupidi, me soovime, et ühiskond oleks vaba ideoloogilisest diktatuurist. Ja selles mõttes on Saartsi etteheide tegelikult puhas demagoogia, mida nagu politoloogilt või ühiskonna teadlaselt mina küll ei ootaks. Ma ootaks pigemini siis faktidel põhinevat analüüsi, mitte ideoloogiliste loosungit.
Ja ideoloogiliste loosungite esile toomises võib Saartsi tõepoolest süüdistada ja mul on väga hea meel, et sa võtsid selle liberalismi tõlgenduse siin esile, sellepärast, et tõepoolest ma jätkaksin siit, sest see on nii magus koht olukord, kus Saarts defineerib liberalismi õigusriigi võimude lahususe ja universaalsete kodaniku õiguste kaitseks ning demokraatia ausate ja vabade valimiste ja poliitilise pluralismi süsteemiks, siis sa ütlesid tegelikult juba väga hästi välja selle, et kõik konservatiivid seisavad täpselt nende samade printsiipide kaitsel ja tegelikult võiks öelda, seisavad nad palju radikaalsemalt ja sügavamalt nende printsiipide kaitsel ning nende kriitika kaasarvatud Eesti riigi institutsioonide vastu. Näiteks süvariigi vastu ja paljude nii-öelda, noh, olgu siis mainitud näiteks ka siin kriitika kohtusüsteemi vastu, on kantud just nimelt murest, et õigusriigi põhimõtte ja võimude lahususe põhimõtte ei päde. No võtame kas või ühe näite sellest võimude lahususe printsiibist, kui keskastme kohtud põhimõtteliselt seadustasid Eestis homoabielu, väites, et välismaal sõlmitud homoabielu tuleb kanda Eestis registrisse, kuigi Eesti perekonnaseadus ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel ning samast soost isikute liidud on õigust tühi. Sellest hoolimata võttis põhimõtteliselt keskastme kohus omaks seadusandja rolli ja kui nüüd see ei ole võimude lahususe printsiibi rikkumine, kus eelkõige siis kohtuvõim mõistab kohut eelnevalt paika pandud ja vastuvõetud seaduste alusel ning seadusi võtab vastu seadusandlik koda, see on võimude lahususe üks peamisi aspekte, no siis võime küsida, et mis siis on võimude lahususe printsiibi rikkumine. Nii et teatavas mõttes just nimelt konservatiivid on need, kes neid Saartsi poolt mainitud liberaalseid printsiipe tänapäeva ühiskonnas võtavad tõsiselt, annavad ja nende algse tõlgenduse, algse definitsiooni ja ei rebi neid mõisteid välja nende aastakümnete pikkusest sellisest traditsioonilisest tõlgendusest. Et kui me läheme kooliõpikutesse ja tõepoolest vaatame, mida nende mõistete all on silmas peetud, siis ma olen täiesti veendunud selles, et konservatiivide positsioon on algsetele definitsioonidele või vähemalt üldiselt heaks peetud, pikka aega heaks peetud määratlustele väga kõvasti palju lähedamal, kui tänapäeva kontrollismi, kontrolliühiskonda ja liberaalset diktatuuri harrastavad seltskondade tõlgendus nendest samadest printsiipidest, mida nad siis nimetavad praegu liberalismiks.
No jaa, siin kohal oleks mul just hea sisse tuueks oma isiklik mõttekäik selle kohta, et liberaalne demokraatia ja vaba ühiskond on põhimõtteliselt erinevad asjad. Kunagi võibolla tõesti oli tegemist sünonüümsete mõistetega, et liberaalne demokraatia tähendabki vaba ühiskonda, kus austatakse kodaniku õigusi ja kodaniku vabadusi, ühesõnaga on kõigi suhtes võrdne kohtlemine seaduse ees ja austatakse kodanike põhiõigusi, põhivabadusi, usuvabadust, sõnavabadust, ettevõtlusvabadust, liikumisvabadust ja nii edasi, nii nagu need ka on meie lääne sivilisatsiooni arengus viimase paari saja aasta jooksul defineeritud ja mis on üldkehtivad. Aga tänapäeval me näeme seda, et liberaalse demokraatia all tegelikult mõeldakse ühe ideoloogia diktatuuri. see on ideoloogiline diktatuur, millest ka sina ja su hea kolleeg Varro tolletud aastate jooksul, et selles näiliselt vabas ühiskonnas tegelikult kehtib ideoloogiline diktatuur ühe ideoloogia domineerimine. Ja see on just see, mida Saarts ja paljud tema mõttekaaslased üritavad teha. Nad samastavad oma käsitluse või oma nägemuse liberaalsusest Eesti põhiseadusega. Ja nad ütlevad, et Eesti põhiseadus peaks toetama ja toetabki ainult nende tõlgendust ja mitte teiste tõlgendust. Mis tähendab seda, et nad tegelikult eitavad ühte komponente, mida nad ise väidavad end kaitsvat, nimelt pluralismi. Et ühiskonnas peaksidki olema erinevad poliitilised ideed ja maailmavaated võrdväärsed täna konkureerimas. Nad tahavad kehtestada ühe ideoloogia diktatuuri või domineerimist ühiskonnas, tõlgendada siis või ütleme pannes maksma oma nägemuse kõikidel elualadel, nii nagu nemad saavad aru inimõigustest, kodanikuõigustest, nii nende arvates siis peaks ka ühiskond aru saama ja kes ei nõustu, ja see nüüd on tõesti uus aspekt, kes ei nõustu, need ründavad põhiseaduse aluseid. Ja ma arvan, et see on nagu tõesti üks ohtlik muutus retoorikas, millele tuleks nüüd jätkuvalt tähelepanu juhtida ja mida tuleks kritiseerida, millele tuleks vastuseista, sest minu mõelest on siin nüüd ikkagi ka teatud punane joon ületatud, kui küsitakse, et kus on need konservatiivide punased jooned, siis ma arvan, mitte on konservatiivide, vaid tegelikult terve ühiskonna jaoks võiks olla siin üks punane joon.
Ja kindlasti, kui rääkida nüüd Saartsi enda demokraatia definitsioonist, mille osa tõepoolest siis poliitiline pluralism on, siis juba artikli pealkirjas esitatud väide, et konservatiivid tõepoolest siis põhiseadusliku korra vastas tegevust harrastavad pelgalt selle tõttu, et nad ei nõustu liberaalse tõlgendusega demokraatiast ja liberaalsusest, on juba ise enesest poliitilise pluralismi vastane väide. Et see ja siin seda ei saa nagu lihtsalt ikkagi mööda lasta seda väidet. See ei ole lihtsalt nii sama, et Saart sellega välja tuleb tõsi vikerkaares, mida loevad võib-olla, ma ei tea, seal mõnisada inimest, aga siiski. See on nüüd väga oluline retoorika muudatus ja oluline punkt, mille Saart üritab sisse tuua, et põhimõtteliselt on konservatiivide puhul enam mitte tegu mingisuguse nii-öelda ühiskondliku debatti osaga, mida siis võib jah ütelda, et tegu on niivõrd äärmusliku ühiskondliku debatti fraktsiooniga, et see oleks tark mängida nurk. Ja nendega üldse mitte rääkida ja neid tuleb peavoolu meediast välja tõrjuda ja nendele ei saa anda ERR-i eetris mingi teetriaega ega midagi. See kõik on veel nii-öelda, ütleme niimoodi, siis liberaalse poole selline, siis põhiseadusliku korra raames teostatav võitlusvahend. Nii, see on selline nagu, ütleme nii, et see on ka muidugi problemaatiline. Me oleme aastate jooksul rääkinud sellest liberaalse demokraatia diktatuuri kehtestamise ihalusest, aga nüüd väita reaalselt, et konservatiiv puhtalt sellepärast, et ta konservatiivseid positsioone julgeb välja käia, on põhiseadusliku korra vastane põhimõtteliselt element Eesti ühiskonnas, see on midagi väga tõsist. Kordame selle veel kord üle, et sellele peaks reageerima kaitsepolitsei, sellele peaksid reageerima sõjavägi ja põhimõtteliselt, nagu sa ka ise juba tõid välja, peaksime, kui see seda väidet võetaks tõepoolest tõsiselt, kui Eesti riik võtaks seda väidet tõsiselt ja vajalikud organid võtaksid seda väidet tõsiselt, siis peaks meil toimuma täpselt midagi sarnas, nagu toimuski 34. Aastal Pätsi riigipöördega, et nii nimetatud konservatiivne pool või siis vapside pool või kuidas me iganes seda nimetame, lihtsalt arreteeritaksegi ja hävitataksegi Eesti ühiskonnast ära, isoleeritakse, kuna tegu on põhiseadusliku korra vastase elementiga. Et see ei ole selles mõttes nalja asi või sellest väitest ei saa nagu väga kiiresti ära libiseda, et tegu oleks nagu ühe uue retoorilise võttega või mingisuguse huvitava ideega nagu iseenesest põhiseadusliku korra raames peetava diskussiooni juures. Ei, siin nüüd asetatakse üks element ühiskonnast põhiseadusliku korra vastaseks elementiks ja see on väga tõsine kordan, see on väga-väga tõsine retooriline muudatus Saartsilt.
Jaa, no muidugi, eks ta, kui nüüd see artikkel võtta ette, et eks ta muidugi esitab seda väidet, noh ka kuidagi ümber nurga, ma nüüd loen selle, mul ongi praegus artikkel siin ees ja loen selle lõigu eeltoodud definitsioon, aga see tastab, et kui rünnatakse liberaalset demokraatiat, pole tegu pelgalt väärtuskonfliktiga, vaid rünnatakse tänase Eesti põhiseadusliku korra alustalasid, kus need samad eelnimetatud õigus, riikluse, võimude lahususe ja universaalsete kodaniku õiguste printsiibid on ülimuslikud. Nii et tegelikult selles konkreetses lauses ta nüüd räägib nagu kaudses teguviisis, et ja ka tingivas kõneviisis, et juhul kui rünnatakse, kuigi ta eelnevalt on siis rääkinud konkreetselt EKRE juhtides. Nii et eks ta muidugi oskab kui selles mõttes vältida nagu ühele konkreetsele erakonnale nagu süüdistuse inkrimineerimist, anda siis samas ikkagi selgelt mõista, et see üks konkreetne erakond või üks poliitiline seltskond on siis see meie, ma ei tea, kas mustlammas või haige liige, kes siis üritab meie suurepärast liberaalset demokraatiat õõnestada ja mürgitada ja noh, jätta siis nagu lahtiseks selle, et mis siis tuleks konkreetselt nüüd ette võtta, et ta nüüd otseselt ei tee ju ka ise neid ettepanekuid, et nüüd tuleks hakata kedagi kinni panema või et kaitsepolitsei peaks hakkama uurima neid asju. Aga ma tahtsin juba enne tegelikult öelda või tõmmata ühe paraleeli, et kui sa viitasid sellele Saartsi enda aastat tagusele väitele, et ühiskonna tuumik konflikt on muutunud ja et see varasem konflikt siis oli nagu Eesti noh, kuidas öelda, sükse rahvusliku eneseteaduse ja siis teiselt poolt sükse venemeelsuse või nagu sellel teljel, et siis mäletame ju, kuidas aastaid kogu Eesti peavolu meedia ja noh, tegelikult kogu selline poliitiline avalikus ju tümitas siis ühte erakonda, milleks oli Keskerakond, eesotsas Edgar Savisaarega, noh, keda siis süüdistati venemeelsuses. Kuna poliitilisel maastikul oli Keskerakond ainus, noh, ka tõsiselt võetav erakond, mis siis esindas ka venelaste kohalike siia tulnud vene immigrantide arvamusi ja seisukohti. Ja nüüd on siis, näeme, et ka siin on muutunud see tuumik konflikt, et kus siis Keskerakond enam ei ole see must lammas, vaid selleks on siis saanud need rahvuskonservatiivid, konflikte on muutunud, aga tegelikult meetodid on ju mingis mõttes jäänud samaks või mitte mingis mõttes, vaid ongi jäänud samaks. Et nüüd meedia täiesti ühemõtteliselt materdab ühte erakonda, nii nagu ta tegi seda varem, ainult ta teeb seda nüüd nagu teisel skaalal, et muidugi ta kasutab ka selle vana tuumikkonflikti retoorikat süüdistades siis seda erakonda EKRE-t venemeelsuses, kremlimeelsuses, putinismis ja milles kõiges ja noh vihjatus, et noh ikkagi autoritaarsuse ihalus pärineb, näikse pärinevad siis ida poolt ja samal ajal me näeme, kuidas tegelikult väga tõsised totalitarismi ja autoritarismi ilmingud imbuvad Eesti ühiskonda sisse hoopiski läänest liberaalse demokraatia sildi all. Et ma arvan, et ka see on asi, mida me peaksime ühiskonnas nüüd ikkagi hakkama väga tõsiselt teadvustama ja mida tuleks igal võimalikul ja ka võimalikult rääkida on see, et me seisame tõesti silmitsi väga tõsiste autoritarismi ilmingutega, aga oht ei tule mitte konservatiivide poolt, kes tegelikult kaitsevad neid samu väärtusi, millest Saarts kirjutab ja mida ta nagu samastab liberaalse demokraatiaga, aga mis tegelikult on sattunud siis rünnaku alla nii-öelda nende liberaalsete, nõnda nimetatud liberaalsete jõudude poolt. Ja siin on see, mida millest tuleks hakata järjest selgema ja tugevama ja kõlavama häälega rääkima, sest tegelikult mina näen, et see on see tuumik konflikt, kui me seda mõistet nüüd kasutame, mis on praegu meie ühiskonnas, mida võibolla ühiskond tervikuna ei ole veel teadvustanud. Teatud osad kindlasti on teadvustanud, ma usun, et ka objektiivi lugejad ja kuulajad on nagu aastaid lugenud artikleid, kuulanud, vaadanud saateid, kus on sellest juttu olnud, aga laiem ühiskond tõenäoliselt ei ole veel seda teadvustanud. Et me näeme väga tõsiseid märke sellest, kuidas just lääne riikides, mida on samastatud vabade ühiskondadega ja ongi peetud vabadeks ühiskondadeks, kuidas just lääne riikides tegelikult ohustatakse kõiki neid komponente. Ma rõhutan kõiki neid komponente, mida Saarts samastab siis demokraatia ja liberalismiga. Alates ausatest valimistest, vabadest valimistest, võtame kas või Prantsusmaa valimised, eks ole, kus kui mõelda Marine Le Peni peale, kuidas millised takistusi üritati talle siis süvariigi poolt, Prantsuse süvariigi poolt igasuguste protsesside näol lükata, et ta ei saaks Prantsuse presidendiks, kas on ka süvariik otseselt sekkus vabadesse valimistesse ja neid täitetab tuua veel. Alates siis valimistest kuni kodanikuõigusteni välja, kus siis tegelikult piiratakse väga paljude teatud ebasobivate vaadetega kodanike õigusi. Noh, meenutame näiteks selle, mulle tulegi praegu selle Briti rahvusmeelse
Tommy Robinson.
Poliitiku.
Tommy Robinson.
Nimime. Ja just Tommy Robinson vist, jah. Et kuidas nagu temaga on käitutud. Ja me ei näe kuskil peavoolu meedias mure avaldusi. Ja täna hommikul, kui me seda saadet praegu salvestame siin, mulle jäi Postimehes silma Erkki Pahovski artikkel Soome kohta. Ma ei jõudnud seda läbi lugeda, nii et ma sellest artiklist ei räägi rohkem, aga nagu pealkiri viitas sellele, et nüüd on Soomes sattunud siis ka selles ideoloogilise diktatuuri haardesse need vanad telesarjad. Aga tegelikult on seal Soomes ju küpsemas palju tõsisem probleem kristlasest poliitiku endise mitmekordse siseministri Päivi Räsase ümber, keda siis, kelle suhtes on lausa kaks uurimist algatatud. Et üks oli siis tema sotsiaalmeedia postituste asjus suvel, kus ta nagu küsis hämmastunult, et mis mõttes langevad kokku kiriku ja siis Helsinki Pride selle homofestivali väärtused või kuidas need sobivad kokku, et piibel õpetab ju väga selgelt, et homoseksuaalsed suhted on pat ja nüüd kirikuvalitsus korraga on ametlik partner homofestivalile. Ja teine, tema puhul siis algatati ka uurimine veel 15 aasta vanuse pamfleti asjus, mis kannab pealkirja, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ehk siis see on selline kristlik pereväärtuste käsitlus, muidugi ta kõneleb seal ka homoseksuaalsetest suhetest kui ebamoraalsest ja patusest käitumisest ja eluviisist ja nüüd kahtlustatakse teda vaenu õhutamises. Ja Eesti peavoolu meedia, mis valab krokodili pisaraid, et kuidas meil on ikka need konservatiivid õõnestavad põhiseadusliku korra aluseid ja mis kõik halvad asjad juhtuvad, nad ei tee piuksugi siis, kui sõna vabadus, usu vabadus, veendumuse ja väljenduse vabadus on reaalselt löögi all. Sest üks asi on mingi enesetsensuur või ütleme meediaväljaannete tsensuur, sind ei avaldata, sind ei lasta eetrisse. Kui sinu suhtes algatab riigivõim, politsei ja prokuratuuri näol teatud menetlustoimingud, teatud uurimise, kus riigivõim seisab kodaniku vastu selle pärast, et kodanik on avaldanud oma ja täitsa viisakalt ja rahumeelselt on avaldanud oma usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi. Nii et selles mõttes mõjub see ka Saartsi väide täiesti silmakirjalikult ja absurdselt ja valelikult ja väga ülekohtuselt, näidates näpuga konservatiivide peale, kes tegelikult seisavad iga kodaniku vabaduse eest, iga inimese elementaarset õigust eest ja jätab samas tähelepanu alt välja kõik selle, noh, millest nii me objektiivis, kui mina ka portaalis meie kirik, mille peatoimetaja ma olen aastas 2007, millest me oleme siin aastate jooksul rääkinud. Need uudised, need artiklid, see info, mida me oleme vahendanud, nagu ei jõuakski kuskile, nagu seda ei olekski olemas. Ja ometi me näeme, et tegelikult on ühiskonnas väga suured ja olulised muutused aset leidmas.
Ja need on leidnud aset juba pikema perioodi jooksul, praegu on nad kiirenenud ja Päivi Räsäneni juhtum on tõepoolest Soomes selline asi, mida vist on vahendanud ainult meie kirikobjektiiv ja noh, mõningal määral ka uued uudised. Peavoolumeedia ei ole absoluutselt huvi tundnud Soome endise siseministri käekäigu vastu, keda siis tõepoolest süüdistatakse viha õhut tänu sellele, et ta väga mõistlikult, rahulikult väljendab oma sisemisi veendumusi ja tsiteerib piiblit, õpetust, mis on olnud lääne kultuuriruumi kaasa arvatud Soome ühiskonna aluseks ja perekäsitluse aluseks samuti. Need on väga, väga olulised muutused ja objektiivi üheks peamiseks missiooniks ongi olnud just nimelt lääne ühiskonnas jõudu koguva ideoloogilise diktatuuri vastu sõdida, mida jõuliselt on üritatud importida ka Eestisse teiste lääne ühiskondade eeskuju Rootsi, Inglismaa, Saksamaa ja seal USA ja Kanada. Kanada on eelkõige üheks selliseks väga tõsiseks kohaks Inglismaa samuti, kus paljud inimesed saavad kogeda näiteks politsei külaskäiku, kui nad Twitterisse teevad valepostituse ja valepostituse sisuks võib olla rahulikus toonis esitatud väide, et sugusid on ainult kaks, mees ja naine. Ja küsitakse, et kuidas siis on võimalik selline viha õhutamine vanaproua, et kas te olete ikkagi teadlik meie uutest ettekirjutistest siin, et hoiatame teid, proua, hoiatame teid. See on konkreetne juhtum Inglismaalt. Neid absurdsusi me toome välja iga päev ja me näeme iga päev ka seda, kuidas tõepoolest see liberalism, mis ennast liberalismiks nimetab, muundub totalitarismiks, kuidas demokraatia muundub diktatuuriks, kuidas õigusriik muutub millekski meelevalt see õiguse kehtestamise vahendiks, kuidas võimude lahusus ei toimi ja kuidas universaalseid kodaniku õiguseid iga päevaga üha rohkem koomale tõmmatakse ühe konkreetse ideoloogilise maailmavaate läbi surumise teenistuses. Need on teemad, mida me kindlasti arutame siin Objektiivi raadiosaadetes ja kõikides võimalikes formaatides veel edasi. Ma tänasin, Veiko, et sa said selle artikliga valmis ja Objektiivile selle edastasid, aga kuna ma olen saate alguses välja hõiganud ka teise teema, siis siin saate teises pooles ja mis hakkab juba vaikselt ka lõpupoole tüürima, tahaksingi küsida sinu mõtteid sellest teisipäeval 26. novembri lõpetajate maja kroonsaalis toimunud konservatiivsest konverentsist, mille me korraldasime, sa olid seal kohal ja kuulasid ka arutelusid, mis mulje jäi?
Jaa, ma ei saanud kahjuks küll täies mahus osaleda või kogu aeg seal olla, sest pidin kohel teisel olulisel üritusel vahepeal ära käima, aga esiteks ma on väga vajaliku üritusega ja minu meelest seda tõestas ka väga suur huvi. Ma tegelikult isegi olin veidi üllatunud, et saal oli täiesti rahvas täis. Noh, istekohad olid kindlasti kõik võetud ja vist seal osad isegi seisid tagapool, mis näitab seda, et konservatiivsusega ja konservatismiga seotud teemade vastu tuntakse Eestis praegu elavat huvi ja selles mõttes on see taoline konverents igal juhul väärt algatus ja ma väga loodan, et see muutub traditsiooniks, et tegelikult me vajame ka konservatiivide endi hulgas arutelu selle üle, mis siis on need konservatiivsed väärtused või konservatiivsed seisukohad, mille ümber me koondume. Ma olen seda meelt, et konservatiivsus on üsna mitmepalgeline nähtus, et me ei saa nagu esitada ühte kindlat konservatiivsuse teooriat või ideoloogiat ja öelda, et just need ja need asjad tähendavad konservatiivsust. Et tänapäeval, nagu me just ka eelmises saate pooles arutlesime, et tänapäeval seisavad just konservatiivid liberaalsete õiguste ja liberaalsete vabaduste eest, mida liberaalid ise oma ideoloogia edasi arenduse nimel eiravad. Nii et siis tekib nagu küsimus, et kas siis konservatiivid ongi need tõelised liberaalid. Ja siin, kui lubad, ma tooksin sisse natuke võib-olla teoreetilisema aspekti, et mitte niivõrd, mis nüüd tuli sealt nendest aruteludest välja teisipäevaselt konverentsilt, vaid mida ma tegelikult olen siin juba varem lugenud, nimelt Poola filosoof Leszek Kulakowski on väljendanud sellist arusaama või mõtet, et ega siis liberaalsuse või liberalismi vastand ei ole mitte konservatiivsus või konservatism. Et liberaalsuse või liberaalse hoiaku ja ühiskonna suundumuse vastaspooleks on autoritaarsus. Ja konservatiivsuse vastandiks siis Kulakowski arvates võiks olla modernism. Et konservatiivsus tähendab sellist alalhoidliku suhtumist kõik võimalikesse uuendustesse, ka nüüd progressiusku, et ühiskonna edasi viivaks jõuks on tehniline ja mis iganes progress, et konservatiivsus siis mingis mõttes nagu püüab seda ohjes hoida või tuua tegelikult esile ka neid väärtusi, millele ühiskond on alati läbi sajandite toetanud. Ja selles mõttes minu meelest on olemas erinevaid konservatiivsuseid või erinevaid suundumusi sellises üldises konservatiivses hoiakus, ja sõltub sellest, et millest me parasjagu räägime. Kas me räägime poliitilisest tasandist, kas me räägime moraalsest tasandist, kultuurilisest tasandist või millestki muust?
Jaa, ma olen täitsa nõus sinuga, et konservatiivsus, ma ütleks omalt poolt, on suhteliselt amorfne vormid, nähtused, kuigi konservatiivset ideoloogiat või poliitilist aktsiooni on üritatud kategoriseerida ja sellel on väga tugevalt Edmund Burke'i nimi juures, nimelt Edmund Burke oli esimene, kes siis reageeris Inglismaal just nimelt Prantsuse revolutsioonile ja tõepoolest Prantsuse revolutsioon ei olnud ju mitte midagi muud kui selline radik radikaalne revolutsiooniline lõhe eelneva ühiskondliku korraldusega ja võitles ta ju teadupoolest mille vastu? Võitles ta kuningavõimu vastu, ehk siis niimoodi rahulikult väärikalt välja peetud kristliku traditsiooni vastu, kus muuses kuningavõimu vastu, mille alamatel oli minu arvates suuremaid vabadusi kui tänapäeva Euroopa Liidus. Et me ei saa kindlasti rääkida siin mingisugusest türanniast ega samastada monarhiat türanniaga. See selleks. Kuningavõimu vastu, aga ka kiriku ja kristluse vastu ja tervikuna sellise välja kujunenud rahulikus kristlikus tsivilisatsioonis vormunud ühiskondliku korralduse vastu. See oli Prantsuse revolutsiooni peamine selline töö, et see ühiskondlik korraldus uppi lüüa ja luua midagi muud. Prantsuse revolutsioon oli teatavasti kõikide järgnevate revolutsioonide ema. Nii Lenin kui ka Trotski võtsid sealt kõvasti šnitti. Aga Edmund Burke ongi siis see, kes on ju omalt poolt tõstatanud välja sellise tervemõistusliku hoiaku jällegi Prantsuse revolutsiooni vastu ja seal on kindlasti üks nagu konservatiivsuse ühiskondlikke siis selliseid noh, maatrikseid või emamustreid leitav. Aga tänapäeva konservatiivsus on tõepoolest suhteliselt amorfne ja kui mõelda konservatiivsusest, siis ma ise ütlesin välja just nimelt selle mõtte, et minule tundub ta olevat pigem vahendina kasutatav, et konservatiivsus sõltub sellest, mida me säilitame, mida me hoiame, millised on need väärtused ja tõed, mida me kaitseme ühiskonnas ja nendest oleneb ja nendest sõltub ka konservatiivsuse enda väärtus. On täiesti võimalik kujutada ette olukordi, kus me kaitseme ja hoiame ja üritame tulevikku pärandada asju, mis tegelikult ei vääri seda üldsegi või on isegi kurjast ja need tuleb üle üldse ühiskonnast välja juurida. Et sellist konservatiivsust me ei vaja, me vajame konservatiivsust, mis juurdub tões, hüves, me vajame konservatiivsust, mis juurduks nendes printsiipides, mis on ka tegelikult tõesed. Nii et see on kindlasti nagu üks peamisi aspekte ja siin on nüüd väga suur erinevus, et millised on need fundamentaalsed printsiibid, fundamentaalsed tõed, mida me tahame edasi kanda ja mille suhtes me üleüldse konservatiivsust säilitamistahet, edasi kandmise tahet üles näitama hakkame.
No mingis mõttes võib öelda, et ka ideed kodaniku õigustest ja kodaniku vabadustest ju on ka pärit Prantsuse revolutsioonist või vähemalt sellega paraleelsest mõttesuunast. Mingis mõttes idee kõigi kodanike võrdsusest ja kodaniku vabadustest laiemalt ja ka vastandub sellele varasemale kristlikule ühiskonnale, sest kui meil on tegemist läbinisti homogeense kristliku ühiskonnaga, siis kindlasti seal on vaade usuvabadusele või ka sõnavabadusele natuke teissugune. Selle kodanikud, olles ise kristlased, ei tunnegi vajadus selliste vabaduste realiseerimise järele. Aga kui ühiskond on juba piisavalt sekulariseerunud, siis on oluline, et ühiskonna erinevad osad saaksid vabalt oma mõtteid avaldada ja oma veendumuse järgida. Et see on see muutus, mis on Euroopa ja Lääne tsivilisatsiooni ajalus reaalselt aset leidnud ja mida siis ka tänapäeval konservatiivid tegelikult ju kaitsevad. Ja seoses konservatiivsusega on ju veel räägitud või eristatud traditsionalismi, mis siis võibolla tahab, noh, vähemasti vasakpoolselt arvates tahaks nagu asjad päris minevikku tagasi keerata. Aga no see selleks, see, ma arvan, et see arutelu võib isegi jääda mõnda teise saatesse teise kohta.
Jaa, kindlasti.
Ma enda puhul tahaksin esile tuua seda, et et mina pean ennast, ma isegi ei pea ennast või ei mõtle endast esimeses järjekorras kui konservatiivist. Et minu jaoks ei ole oluline mingisugune ideoloogia, mis kannab nime konservatism või konservatiivne ideoloogia. Minu jaoks on olulised teatud põhimõtted ja teatud väärtused. Ja kuna ma olen kristlane, siis minu ideaaliks on kristlik ühiskond või vähemasti ühiskond, mis põhineb kristlikele väärtustele. Ja need väärtused avalduvad ilmutuses, Jumala sõnas, pühakirjas. Neid on võib-olla ka edasi arendatud või formuleeritud kiriku traditsioonis. Ja on sajandite jooksul Euroopa sivilisatsiooni kujundanud, muutunud endast mõistetavateks hoiakuteks ja arusaamadeks ja nad on ka ennast tõestanud, kui ühiskonda säilitavad ja samas kui ühiskonda edasi viivad väärtused. Ja ma arvan, et kui me võib-olla oma kui mõttekaaslastest räägime, siis võiksime ennast nimetada lihtsalt kristlasteks, kes soovivad, et säiliks see kristlik pärand, mis on meie sivilisatsiooni aluseks ja nii lihtne see tegelikult ongi. Me ei peagi hakkama enda jaoks nüüd välja mõtlema mingisuguseid ühiskonnateooriaid ja need siis kuidagi lahterdama ja sildistama, vaid kui me tunneme teatud kokkukuuluvust, teatud sidet kristlike põhimõtete ja väärtustega ja loomulikult need on kõik sõnastatavad, neid saab paberile panna, neid saab välja öelda, siis me oleme kristlased, kristlikud konservatiivid, kui soovite, aga see sõna konservatiiv ei olegi seal minu jaoks vähemasti mitte kõige olulisem.
Jaa, ma olen täitsa nõus sinuga, täiesti nõus sinuga ja oluline on jah, tõepoolest need põhimõtted ja ideaalid, need tõed, mille me oleme omaks võtnud, mis on ennast tõestanud ja mida me peaksime edasi kandma konservatiivses vaimus või konservatiivse poliitika raames siis, mille positsioon või mille ideoloogiline asetuvus seal hierarhias on kindlasti teise järguline suhtes nendesse ideaalidesse ise. Aga kui ma veel meenutaksin ka seda konservatiivide konverentsi, mille me korraldasime seal, siis võib-olla üks asi, mida jäi kõlama vähemalt sellest esimesest paneelist, millised on konservatiivide punased jooned, kus esinesid Malle Pärn, Henn Põlluaas, Ivan Makarov ja ka mina, siis Malle Pärna ja Ivan Makarovi peaaegu unisoonis öeldud mõte, mis paljuski kirjeldab ka tänapäeva konservatiivsust ja eriti hästi või tõi selle välja Ivan Makarov, kes ütles seda, et põhimõtteliselt mina olen enam-vähem juba pikka aega niimoodi mõtelnud, nii ma nagu ma kirjutan seal Postimehes ja saanud ka nüüd selle eest siis aasta arvamusliidri preemia, aga kogu aeg olen niimoodi mõelnud ja ma ei ole nagu mõelnud ennast kuidagi eriliselt konservatiiviks või spetsiifiliselt mingisuguse konservatiivse ideoloogia järgijaks. Lihtsalt baasprintsiibiks on teatavas mõttes selline inimlik, terve, mõistuslik hoiak ühiskonda. Seda sama väitis ja talle sekundeeris põhimõtteliselt ka Malle Pärn. Ning ühiskond tervikuna oma ideoloogilistes hullumeelsustes ja kõikides selles turbulentsides on edasi jõudnud ja veerenud kuhugi kohta, kus need inimesed, kes on enam-vähem säilitanud terve mõistuse, ilmnevad konservatiividena. Sellepärast, et nad on suutnud säilitada mingid elementaarsed tõed, nad on ka julgenud neid avalikult välja käia ja äkitselt hulluks läinud ühiskonnas, mis näiteks väidab seda, et enam ei ole olemas kahte sugu või et abielu ei sõlmita mehe ja naise vahel või mitmeid muid hullumeelseid ideid nagu riikliku suveräänsuse aluseks on see, et me avame oma piirid kõikidele, kes siia sisse tahavad tulla ja nii edasi. Need hullumeelsed ideid on mitmeid. Need inimesed ilmnevadki tänapäeval konservatiividena, kes nende hullumeelsete ideedega pole kaasa läinud. Et see oli selline üks viis, kuidas konservatiivsust tänapäeval defineerida, mõtestada. See on terve mõistuslikkus truuks jäämine oma väga lihtsatele tervemõistuslikele inimlikele põhimõtetele, mis samamoodi, nagu sa ütlesid, tegelikult on täiesti paperile pandavad ja ka artiklites väljendatavad ja kirjutatavad. Ja teine idee, mis sellest konservatiivsest konverentsist kõlama jäi, oli Maarja Vaino poolt teises paneelis väljendatud mõte, sellest, et ta rääkis küll Eesti ühiskondast kui rahamaiast ühiskonnast, ehk siis ühiskonnast, mille peamiseks väärtuseks on teenistus ja raha ja kasum ja selles olukorras on rahvusriigi ja konservatiivsuse säilitamine vaated peaaegu võimatu, aga tegelikult kõige sügavamalt, mida Maarja Vaino puudutas, see koht, mida ta puudutas, oli see, et oluline on jõuda konservatiivse ja rahvusliku eliidi vormimiseni ja eliidi üheks peamiseks tunnusjooneks ongi just nimelt, kui seda nüüd kasutada seal juures kristuse või kristliku terminoloogiat, siis see on enese ohverdamine, eks siis teiste sõnadega see hoiak ellu, et nende printsiipide nimel, mida ma tõeseks tunnistan, ei kavatsema teha kompromissi ning kui vaja võin ka siis saada tõsist kahju sisse neid kaitstes, nende seistes neid edendades, et midagi suurt ei vormita ilma ka ise võibolla kahju saamata või ise endast midagi loovutamata. Et see on väga oluline printsiip samuti, eks siis konservatiivse eliidi, ühiskondliku eliidi loomise eelduseks ongi just nimelt see eneseoferdus, mis on ühtlasi eliidi või tõelise eliidi definitsiooniks, määratuseks.
No sellega võib igati olla nõus ja kui nüüd üldse veel midagi sellele lisada, siis võib-olla sellise mõtte, et ega tegelikult ühiskond tervikuna või rahvas tervikuna kindlasti ei ole läinud või kaotanud tervet mõistust. Vastupidi, et inimesed tegelikult ju saavad aru, kui ühiskonnas on pandud kehtima teatud ebaloomulikud või valelikud printsiibid. Tegelikult, kes mäletavad nõukogude ühiskonna tegelikust nõukogude aega, siis kuigi väliselt nagu tundus, et kommunistliku partei ideoloogia kõlab igal pool, raadios ja televisioonis ja töökollektiivides tehakse mingeid koosolekuid ja koolides õpetajad ja direktor räägivad punaste loosungitega ja siis 1. mail ja 7. novembril lähevad kõike punalippude lehvides paraadile, siis tegelikult vähemasti siin Eestis, olles omanud oma riiki enne teist maailmasõda, olles omanud demokraatliku ühiskonda enne teist maailmasõda, me kõik teadsime, et see on vale ja vale ei saa jääda lõpmatuseni püsima. Ja praegu on tegelikult täpselt samamoodi selle asjaga, et selleks, et olla konservatiiv, ei tulegi omaks võtta mingit erilist ideoloogilist ja maailmavaatelist süsteemi või vähemasti see ei ole mitte kõige esimene asi, vaid kõige esimene asi on säilitada terve mõistus, kriitika võime toimuva suhtes, et me ei lase lihtsalt oma ajusid pesta igasugustel jaburatel ideedel, mis tunduvad tänapäeval näiliselt väga endast mõistetavad. No kes vaidleks vastu ideele, et kõigil inimestel on õigus asuda mis tahes riiki elama? noh, muidugi me saame aru, et see on täiesti absurdne jampslik idee, aga seda esitatakse meedias nii tõsise näoga teatud jutumärkides arvamusliidrite poolt või teatud huvigruppide eeskõnelete poolt, et see nagu peaks igale demokraatiast hoolivale kodanikul olema endast mõistetav, et tõepoolest, et kõigil inimestel on ühesugused õigused, on inimõigus asuda elama, muhulgas tulla siis Afrikast või Araabiast või Aasiast ka Eestisse elama ja et selline protsess rikastab meie ühiskonda, annab meile võimaluse suhelda teiste rasside ja teiste kultuuride, teiste religioonide esindajatega ja selles siis sünnib uus, mingisugune uus tasand meie ühiskondlikus arengus. Või siis noh, see kõik, mis seondub sooteooriaga, noh, sa oled korduvalt rääkinud koos Varroga esile toonud seda Ossinovski ja seadusalgatust, et võimaldada siis Eesti inimestel juriidilises mõttes vähemalt kaks korda aastas oma sugu vahetada, juhul kui neil selline soo peaks tekkima. Et noh, mida on esitletud kui mingit väga suurt arengusammu meie demokraatlikes õigustes ja vabadustes, mis tegelikult on ju midagi täiesti absurdset. Ja võt, kui me selliste arengute suhtes suudame säilitada terve mõistuse, kriitika meele ja oleme, suudame üles leida need põhiväärtused, millele meie kultuuriruum on tegelikult sajandeid tuginenud. Nad ei ole küll alati realiseerunud ja selles mõttes võib olla nõus ju ka näiteks Tiit Madisoniga, kes osales seal konverentsil, kui ta väljendas, nii palju kui mina kuulsin, seal väga üsna pessimistlike mõtteid meie ühiskonnast. Et kindlasti on alati ka see pool, et tulevad esile just need halvad omadused inimestes, oma kasu, orjameelsus, argus, pugejalikkus, ka nõukogud ajal olid need omadused noh, inimese karjääri aluseks ja on seda ka tänapäeval, et ega siis selles mõttes ei ole ju midagi muutunud. Lihtsalt üks ideoloogiline diktatuur on asendumas teise ideoloogilise diktatuuriga. Aga kui meie eesmärgiks on vaba ühiskond, ehk siis tõesti ühiskond, mis on rajatud inimese põhivabadustele, sõnavabadusele, usuvabadusele, veendumusvabadusele laiemas mõttes ja muudele õigustele ja vabadustele, kus need on omavahel tasakaalus ja kus kõigil antakse olla võimalus väärikas kodanik, et kui me kujutame ette sellist ühiskonda ja see on meil südamesse, meil silme ees, siis me tegelikult oleme kaitstud selle ideoloogilise pealetungi vastu, mida me praegu näeme igal pool meedias, avalikus elus, ka hariduses kahjuks. Nii et jääbki loota, et konservatiive tuleb järjest juurde, kuna inimeste silmad lähevad lahti. Võib-olla enne lihtsalt ei mõeldud kõikidele nendele asjadele ja mõeldi, et see ei ole ka minu asi ja minu probleem ja aga inimesed näevad, et kuidas tegelikult see ideoloogiline diktatuur tuleb ka neile järele lõpuks. Ja siis ma arvan, et on võimalik ka konservatiivne pööre. Ehk siis ühiskonna reaktsioon sellisel viisil, et muutub kogu see ühiskondlik diskursus.
Ja teatavas mõttes võiks öelda, et konservatiivsus on inim ühiskonna kultuurist väärtustest tõest hooliva ühiskonna loomulik hoiak oma enda ühiskonna ülesehitamisse ja kõikidesse poliitilistesse ja maailmavaatelistesse protsessidesse, mis seal ühiskonnas aset leiavad. Aga meie saade hakkab lõpuni jõudma ja ma väga loodan, et see konservatiivne konverents, mille me korraldasime, saab tõepoolest siis ka traditsiooniks ning järgnevatel aastatel võime me välja kuulutada mitte ainult konservatiivse konverentsi, vaid juba konservatiivse kongressi, nii nagu meil alguses plaanis oli ja sinna võiksid tulla ka teised konservatiivsed jõud või vähemalt need, kes ennast sellisena määratlevad, et saaks ka erinevusi ja mõtteid või vaateid, mis teine teisele vastanduvad läbi rääkida ja jõuda ikkagi mingisugustele tulemusteni, mis on see konservatiivse maailmavaate fundament ning need printsiibid, millest konservatiiv ei saa taganeda, kui ta tahab konservatiiv olla. Aga Veiko Vihuri, ma tänan sind, et sa said aega võtta väga huvitavaks ja toredaks diskussiooniks meie raadios. Soovin sulle jõudu ja edu loomulikult ja ma loodan, et õige peagi kohtume raadiovahendusel jälle, kui oled Tallinnas, siis loomulikult astu meie stuudiost läbi, siis saame kuulata sind tavamikrofoni vahendusel, mitte Skype'i vahendusel.
Minu poolt ka teile palju jõudu ja edu selles hästi vajalikus töös ja samuti meie kuulajatele, meie vaatajatele, lugejatele, Objektiivi portaalis head kaasamõtlemist ja selgete väärtus ja veendumus hoiakute väljendamist ka oma tutvusringkonnas ja nende ideede ja nende mõtete edasikandmist soovin siis kõigile omalt poolt.
Aitäh sulle, Veiko, veelkord. Siin stuudios oligi Markus Järvi ja teisel pool Skype'i silda Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade.
Objektiiv.